Tech Sauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สำหรับครั้งนี้นะคะเราจะไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในเชิงของการลงทุนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนสตาร์ทอัพทุกรายเนี่ยก็เผชิญกับสถานการณ์เรียกว่าวิกฤตนะคะเพราะว่าทาง Techsoft เองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำคล้ายๆกับเซอร์เวย์นะคะสัมภาษณ์ว่าทางสตาร์ทอัพเนี่ยหลังจากที่ช่วงเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วก็จริงๆตอนนี้ถึงแม้ประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มปลดล็อกหลายเฟสออกมาเยอะมากแล้วนะคะกลับมาทำงานตามปกติได้แต่แน่นอนค่ะในเรื่องของภาคของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังถือว่ากระทบอย่างหนักแล้วก็มีคนบอกว่าปีนี้เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่ของจริงมาปีหน้านะคะฟังปุ๊บแล้วขนลุกทันทีสตาร์ทอัพหลายคนก็ได้ยินกันว่ามีcash runway เหลือกันน้อยมากนะคะแล้วก็พยายามวิ่งหาแหล่งเงินทุนนะคะว่าจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนนะคะหรือว่าวิ่งเข้าหานักลงทุนเพื่อรู้ว่าจะมีโอกาสในการ raise fund หรือเปล่านะแต่แน่นอนค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามเรื่องตรงนี้ได้ดีที่สุดนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารระดับสูงนะซึ่งเป็น corporate venture capital นะของทางธนาคารกสิกรไทยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธนพงศ์นะคะนารนองกรรมการผู้จัดการบริษัท Beacon Venture Capital ค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่มดนะคะ
ได้ครับ
ค่ะก็คนในวงการนะคะแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็รู้จักพี่มดก็เป็นอย่างดีนะเป็นทางที่ปรึกษาแล้วก็นักลงทุนแล้วก็เป็นช่วยให้กับหลายๆที่นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกประเด็นค่ะของกลุ่มสตาร์ทอัพที่ตอนนี้กำลังแน่นอนค่ะกำลังเผชิญเรื่องของวิกฤตแล้วก็หลังจากสถานการณ์ที่ล็อกดาวน์มาเนี่ยถึงแม้จริงๆตอนนี้ยังเริ่มเปิดปลดล็อกกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนก็เหมือนจะสถานการณ์ก็ของวงการค่ะเศรษฐกิจไม่ดีก็ส่งผลทำให้สตาร์ทอัพหลายรายเนี่ยเริ่มได้ยินว่าบางรายปิดตัวบางรายก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจประเภทอื่นอยากจะให้พี่มดช่วยแชร์มุมมองนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ที่เห็นในอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
ครับผมขอบคุณครับก็ที่ผ่านมาช่วงโควิดช่วงที่เราผ่านล็อกดาวน์ไปที่มีปิดประเทศไปนะฮะก็น่าจะมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเรื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆเนี่ยน่าจะโดนผลกระทบเยอะจริงมันมีคนทำรีเสิร์ชออกมาหลายองค์กรนะฮะที่บอกว่าเซกเตอร์ไหนโดนผลกระทบบ้างนะฮะก็ไม่ใช่ว่าทุกสตาร์ทอัพจะโดนผลกระทบทั้งหมดนะฮะอย่างในพอร์ตโฟลิโอของทางBeaconเองเนี่ยเราก็มีแค่หนึ่งบริษัทเองที่โดนผลกระทบแบบเต็มที่นะฮะคือทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องกึ่งการท่องเที่ยวนิดนึงพวกอีเวนต์นะฮะแต่ก็สามารถปรับตัวได้นะฮะจริงแล้วทุกคนก็โดนผลกระทบหมดแหละแต่ว่าใครจะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีกว่ากันก็อาจจะทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับแต่ที่กระทบแน่ๆเลยน่าจะเป็นเรื่องการลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยช่วงโควิดที่แรกๆเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะฮะนักลงทุนก็เลยช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะชะลอตัวการลงทุนนิดหนึ่งยังไม่อยากจะตัดสินใจเรื่องการลงทุนก็ยังมีความไม่แน่ชัดในหลายด้านนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่โชคร้ายหน่อยที่เงินทุนมาอยู่ตรงปลายพอดีที่ว่าพอจะกำลังคุยเรื่องลงทุนอยู่แล้วมาเกิดโควิดขึ้นมาทุกคนก็ชะลอเรื่องการตัดสินใจอาจจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปหลายคนก็ทำให้อาจจะขาดเงินทุนมาหมุนเวียนก็เลยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องรีบหาเงินทุนมาช่วยมาหมุนเวียนในการทำงานให้ทันในช่วงนั้นนะฮะแต่ตอนนี้หลายๆอย่างเริ่มชัดขึ้นนะฮะจริงแล้วนักลงทุนเริ่มกลับมาดูเรื่องลงทุนใหม่เราเองในประเทศไทยเราเองก็มีข่าวดีเรื่องการลงทุนออกไปหลายโครงการกันมีโครงการใหญ่ๆอย่างที่เราได้ยินกันอย่างวงในนะฮะที่ได้รับเงินทุนผ่านมาเข้าบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นก็มา acquire วงในไปก็ถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยนะครับแต่จริงแล้วผมช่วงนี้จริงๆผมว่ามันเป็นข้อดีอันนึงที่สำหรับผมเองนะฮะจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงโควิดเนี่ยได้เห็นภาพเกี่ยวกับการระดมทุนชัดขึ้นนะฮะ ถ้าจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแนวทางแบบไหนเรื่องการลงทุนของสตาร์ทอัพในประเทศไทยแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างอาจจะทำให้ชัดขึ้นพอสมควรในสำหรับผมนะฮะซึ่งสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนี้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปแอพพลายได้กับทุกสตาร์ทอัพนะฮะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะเสนอเป็นมุมมองให้ทางน้องๆสตาร์ทอัพลองไปคิดดูด้วยกันว่าสิ่งที่ผมเห็นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะเอาไปคิดปรับตัวเองของสตาร์ทอัพตัวเองให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในเมืองไทยในยุคปัจจุบันด้วยนะฮะก็คือเราที่ผ่านมาต้องเรียนให้ทราบว่าเราอาจจะไปฟอลโล่การทำงานสตาร์ทอัพในต่างประเทศเป็นหลักเพราะว่าสตาร์ทอัพมันเกิดมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากที่อเมริกาใช่ไหมเกิดจากซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งอีโคซิสเต็มของที่อเมริกาเนี่ยหรือที่จีนเนี่ยมันอาจจะต่างกับเมืองไทยค่อนข้างเยอะมันเป็นความจริงที่ในอเมริกาเนี่ยสตาร์ทอัพมันต้องเกิดควบคู่ไปกับตัวเวนเจอร์แคปิตอลเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการเงินทุนจากVC เนี่ยมาฟันดิ้งการทำงานใช่ไหมครับแต่เมืองสตาร์ทอัพเมืองนอกเนี่ยทุกๆสเตจในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นจากซีจากซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C เนี่ยฮะก็จะมี VC มาคอยซัพพอร์ตการลงทุนให้โตไปเรื่อยๆอย่างเช่นอะไรอ่ะUber เนี่ยฮะก็โตไปตรงซีรีส์แบบสูงๆซีรีส์ F ซีรีส์ G ซีรีส์ S อะไรผมไม่แน่ใจUber เท่าไหร่อย่าง Grab ที่เราลงทุนอยู่ด้วยเนี่ยที่ผมลงทุนอยู่ด้วยเป็นซีรีส์ H นะฮะนั้นเมืองนอกเนี่ยมันจะมี VC ลงคอยสนับสนุนสตาร์ทอัพได้ทุกสเตจเลยนะฮะแต่สำหรับเมืองไทยเราทราบกันดีว่าอีโคซิสเต็มเมืองไทยเนี่ยในด้าน VC เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเรามีไม่ได้เยอะมากเหมือนต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็น CVC นะฮะ
ค่ะ
อย่างของ Bitcoin เองเราเป็น CVC นั้น CVC ส่วนใหญ่อ่ะจะลงประมาณสักซีรีส์ A ซีรีส์ Bคือวัตถุประสงค์ของ CVC ส่วนใหญ่ถ้าเราเข้าใจการทำงานเขาเนี่ยก็คือเขาจะลงทุนเพื่อเน้นสร้างซินเนอร์จี้ให้กับทางคอร์ปอเรทหน่วยงานที่ตั้ง VC เข้าขึ้นมานั้นเราก็จะลงในสเตจของซีรีส์ A ที่เห็น product แล้วรู้ว่ามี product หรือ service เอาไปทำซินเนอร์จี้กับธนาคารหรือทำคอร์ปอเรทของตัวเองได้ใช่ไหมฮะและพอสมมติเราลงเสร็จได้ซินเนอร์จี้แล้วเนี่ยคอร์ปอเรท VC ส่วนใหญ่ก็จะไม่ลงไม้ต่อไปก็จะจบใช่ไหมฮะนั่นส่วนใหญ่แล้วคอร์ปอเรท VC ก็จะลงอยู่มันซีรีส์ A ซีรีส์ B บางเจ้าอาจจะลงไปซีรีส์ C ได้นะฮะแล้วก็หลังจากเนี้ยเราก็ไม่ค่อยมี VC ที่เป็นแบบ VC จริงๆที่มาลงสูงกว่าซีรีส์ C ขึ้นไปนะฮะส่วนข้างล่างองค์ศีลเนี่ยก็อาจจะมี VC ที่เป็น Financial VC มีทั้งคอร์ปอเรท VC ที่ลงได้แต่เราจะเห็นว่าเราขาดซีรีส์สูงๆซีรีส์ C ซีรีส์ D เนี่ยยังไม่มี VC ไทยคนไหนที่โฟกัสตรงนี้มากนะฮะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็น VC ต่างประเทศอ่ะที่จะมาลงนะฮะถึงตรงนี้เราก็จะมองว่าอ้าวแล้วสตาร์ทอัพไทยที่มาถึงจุดซีรีส์ A ซีรีส์หรือ C เนี่ยเริ่มมี C อยู่บางคนใช่ไหมฮะจริงๆเราจะไปอยู่ที่กองอยู่ที่ A กับ B ค่อนข้างเยอะอันที่ผ่านมาเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมสตาร์ทอัพเมืองไทยไม่โตไปได้เรื่อยๆเหมือนต่างประเทศนะฮะช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าคนที่เจอช่วงโควิดมีปัญหามาขอระดมทุนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าพอเข้าไปคุยกับ VC ในประเทศนะก็อย่างที่บอก VC ในประเทศถ้ามาคุยเข้าไปกับ VC ตอนนี้เราก็คงบอกว่าเราน่าจะยังชะลอการลงทุนอยู่นะยังไม่สามารถลงทุนได้ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกฮะมันความไม่แน่ชัดเจนของธุรกิจต่างๆสถานการณ์ทั่วโลกต่างๆด้วยแต่ช่วงนี้เราเองลองคงซัพพอร์ตไอ้บริษัทที่ลงทุนไปแล้วนี่เราลองซัพพอร์ตอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะกลับไปคุยกับบริษัทที่ตัวเองลงทุนอยู่ว่ามีความขัดข้องอะไรบ้างเราอาจช่วยซัพพอร์ตเป็นบิตฟันเล็กๆให้เขาเติบโตได้นะครับเราพูดถึง A กับ B ก่อนแล้วกันนะฮะจะได้ชัดเจนช่วง A กับ B เนี่ยสำหรับที่มามีปัญหาเรื่องช่วงโควิดเนี่ยนั้นแหล่งระดมทุนที่เขาจะคุยได้อ่ะที่จริงคนที่ไม่ให้ฟันดิ้งเนี่ยมันจะมี2ที่ใหญ่ๆที่ให้ฟันดิ้งนะฮะก็คือเป็น VC ที่ให้แบบ equity กับธนาคารที่ให้เป็นเดบในช่วงโควิดนะฮะ พอเขามาคุยกับ VC อย่างที่เรียน VC ส่วนใหญ่เมืองไทยเป็น CVC ทุกคนก็จะช่วยเหลือพอร์ตเองมันส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะลงทุนในซีรีส์สูงๆอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนไปใช่ไหมครับและพอเขาจะไปคุยกับต่างประเทศ VC ต่างประเทศ VC ต่างประเทศก็อย่างที่เรียนเหมือนกันว่าคือช่วงโควิดเขาก็จะระวังตัวมากขึ้นจะไม่ค่อยลงช่วงนี้อยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วพอคุยกับ VC ต่างประเทศเนี่ยถ้าบริษัทคุณดีจริงๆยกตัวอย่างที่ผมเอ่ยไปแล้วอย่างวงในเนี่ยคือเขาเป็นแบบเป็นเจ้าตลาดชัดเจนเป็น market share number 1ชัดเจนเนี่ย VC ต่างประเทศก็คงสนใจที่จะช่วย supportถือเป็นโอกาสที่ดีที่เห็นชัดเจนว่าแม้จะผ่านช่วงโควิดมาแล้วยังเติบโตได้ดีก็ยิ่งมี potential ในการเติบโตได้ดีคือเคสส่วนนี้เคสที่สตาร์ทอัพที่แบบว่าถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นแบบเกรด A เป็น market share leader number 1มี strong fundamental ดีๆเนี่ยผมว่าทั้ง VC ไทย VC ต่างประเทศเนี่ยยินดีที่จะลงทุนให้อยู่แล้วแต่กลุ่มนี้เมืองไทยยังมีไม่เยอะในกลุ่มนี้เราน่าจะยกเว้นไว้เป็นเคสพิเศษนี่กลุ่มทั่วไปนะฮะพอไปคุย VC ต่างประเทศเนี่ยยิ่งช่วงนี้เขาระวังตัวอยู่ด้วยและยิ่งเขาต่างประเทศต้องบอกเลยว่า mandate เขาเนี่ยเขามองการลงทุนเนี่ยเพื่อหวังรีเทิร์นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงบริษัทที่อยู่ในซีรีส์ B เขาก็ต้องหวังว่าซีรีส์ C มันต้องโตขึ้นมาเยอะหลายเท่าตัวนั้นจาก B ไป C ให้โตหลายเท่าตัวเนี่ยสตาร์ทเจ้านั้นฮะต้องไปต่างประเทศต้องขยายตลาดไปต่างประเทศแหละถึงจะโตได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยจะโตได้มันต้องโตแบบใหญ่ไม่พอหรือต้องโตได้แบบวงในคือเป็นเจ้าตลาดคนเดียวแบบชัดๆไปเลยซึ่งที่ผ่านมา 2-3 ปีเขายังทำไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะแคปเจอร์ตลาดเมืองไทยได้ก็อาจจะยังยากอยู่นั่นส่วนใหญ่แล้วถ้าไปคุย VC ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณมีแผนไปต่างประเทศไหมซึ่ง VC เมืองไทยเองหลายท่านก็เคยลองออกไปต่างประเทศแล้วก็มีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนะฮะคราวนี้ถ้าไปคุย VC ทั้งไทยและต่างประเทศเขาก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ใหญ่ก็แบบขอรอดูก่อนยังไม่ตัดสินใจนั้นเหลือซอสออฟฟันอันเดียวก็คือมาคุยทางแบงค์นะฮะซึ่งผมเองเนี่ยโชคดีคือผมอยู่ที่มีข้อเนี่ยผมเองก็เป็นบริษัทของเคแบงค์เราก็ทราบโปรเซสการช่วยเหลือเรื่องนี้ดีอยู่เพราะว่าเราเองก็พยายามช่วยให้ทางสตาร์ทอัพของเราเองนะฮะที่จริงต้องบอกว่าทางธนาคารต่างๆเนี่ยยิ่งในช่วงที่ทางรัฐบาลให้ซอฟท์โลนมาเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือสตาร์ทอัพ SME ทุกคนอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าคอนดิชันของการปล่อยเงินกู้เนี่ยมันมีคอนดิชันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในช่วงซอฟท์โลนก็เถอะนะฮะคือมันก็จะมีไครทีเรียบางอย่างที่เรามีเอาไว้ซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ผมเรียนก็คือเราจริงแล้วเราอยากปล่อยอยากช่วยเหลือสตาร์ทอัพเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยเราเคยชินกับการทำงานอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนต้นนะฮะเราทำงานเพราะเราคิดว่าเราจะมี VC รองรับอยู่ทุกสเตจนั้นสตาร์ทอัพเมืองไทยอ่ะไม่เคยปรับปรุงระบบการทำงานให้มันสามารถรับเงินกู้จากแบงค์ได้นะฮะเพราะไม่เคยคิดจะคุยกับแบงค์เลยมากกว่าเพราะแบงค์รีควายแบงค์คุยรีควายว่าคุณต้องมีแท็กเรคคอร์ดต้องมีระบบบัญชีที่สมบูรณ์นะฮะหรือว่าต้องมีคอลเลคทอรอลแล้วก็ต้องมีผลประกอบการที่ดีจะเป็นบวกหรือไม่เป็นบวกเนี่ยจริงว่ากันได้นะฮะจริงอย่างเงี้ยควรจะมีอย่างน้อย 3-4 อย่างนี้ก่อนแต่ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพเองเนี่ยเราหวังพึ่งแต่ว่ามันจะมีเงิน VC เข้ามาช่วยซึ่งต้องบอกว่า VC เนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยเราก็เข้าใจการทำงานของสตาร์ทอัพเราจะไม่ไปลงดู requirement เยอะเหมือนทางธนาคารก็คือเราไม่จำเป็นเราต้องมี track record มาหลายปีเราดูปีปัจจุบัน2ปีหลังปีหรือปีที่ผ่านมาว่ามี traction ดีขึ้นไหมมี development ดีขึ้นไหมมีคือมีเติบโตดีไหมมีโกรทดีไหมนะฮะไม่ต้องมีคอลเลคชันแน่นอนผลประกอบการไม่ต้องพูดถึงเราเข้าใจดีว่าเพิ่งเริ่มต้นนั้นเราก็ให้ฟันดิ้งได้เบสออนโพเทนเชียลที่จะเติบโตได้นะฮะชุดสตาร์ทอัพก็เลยคิดว่าฉันก็จะไปแนวนี้แล้วกันก็คือไม่ต้อง คิดว่าไปคุยกับแบงก์ก็คงไม่ได้อยู่แล้วคิดว่านั้นก็เคยไม่เคยคิดว่าต้องคุยกับแบงก์ก็คิดบุ่งแต่ว่าจะหาเงินกู้เงินทุนจาก VC เท่านั้นแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยที่ VC เขาระวังตัวไม่ให้เงินเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนใจมาคุยกับแบงก์ทันทีแล้วแบงก์ก็เจอปัญหาว่าอ้าวระบบบัญชีที่คุณทำมาเนี่ยมันแบบไม่มีมาตรฐานเลยนะฮะเรคคอร์ดพอมีแต่ก็เป็นเรคคอร์ดที่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่บางคนก็มีดีอ่ะก็เป็นไปได้นะฮะคอลเลสเตอรอลเนี่ยบางคนก็ยังติดว่าไม่ให้อ่ะก็คือฉันไม่ยอมเพราะว่ายังไงก็จะเป็นคือติดนิสัยแบบขอ VC อ่ะ VC เขาไม่ต้องการคอลเลสเตอรอลพอมาคุยกับแบงก์ก็ยังไม่อยากจะให้นะฮะผลประกอบการ performance ที่จริงหลายบริษัทเท่าที่ผมดูมาแม้ในพอร์ตผมเองเนี่ยperformance ภาพรวมเนี่ยอาจจะติดลบก็จริงแต่จริงถ้าสตาร์ทอัพอยู่ในระดับซีรีส์ A ซีรีส์ B แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราแบ่งเป็น product product เนี่ยถ้าทำมาดีเนี่ยตัว economic model ของแต่ละ product เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ของตัวมันเองหมายความว่าถือว่าคุณมี product 2-3 ตัว product ตัวแรกๆที่ออกมาแต่ต้นที่สามารถทำ traction ได้ดีตลาดเนี่ยถ้าดูถ้าทำมาดีด้วยนะฮะทำราคาดีตั้งไพรซิ่งดีๆเนี่ยตัวประดับตัวแรกๆที่ออกมาที่มีแทร็กชันดีๆแล้วเนี่ยมันน่าจะกำไรในตัวเองแต่ที่ผ่านมาทั้งบริษัทติดลบเพราะว่าต้องเอาเงินไป development product ตัวใหม่ๆและค่า development ในการทำประดับใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาตัดเป็น expense เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่บริษัทตัวใหญ่ทำให้ภาพรวมบริษัทตัวใหญ่เนี่ยมันติดลบจริงๆแล้วถ้าสามารถแบ่งเป็น product ได้แล้วค่าใช้จ่ายค่า development ต่างๆในการทำ product ใหม่ๆเนี่ยสามารถ capitalize ได้เป็น pre-operation expense อะไรต่างๆที่มัน capitalize ได้ไม่ต้องหักในค่าใช้จ่ายค่อยไปหักเป็น depreciation ได้ภายหลังแล้วเราเซตดีๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าบาง product เนี่ยเราสามารถทำกำไรได้หรือจริงง่ายๆเลยบางบริษัทเองที่ซ้ำไปเท่าที่ดูเนี่ยแค่เอาค่าใช้จ่ายดีเวลลอปเมนต์ใหม่ๆมาแคปได้เป็นแคป X นี่ฮะบางบริษัทก็กำไรแล้วแต่อย่างที่เรียนไปที่ผ่านมาสำหรับเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องคุยกับแบงค์คิดว่าฉันจะคุยกับ VC เท่านั้นซึ่ง VC ไม่ค่อยสนใจเรื่องวัฒนธรรมลายใช่ไหมฮะก็เคยทำบัญชีให้มันเหมาะสมกับที่ทางแบงค์ก็ต้องการนั้นปัจจุบันที่ผ่านมาพอมีปัญหาเนี่ยทุกคนก็จะมาคุยขอซอฟโลนกับทางแบงค์มันก็ไม่ผ่าน requirement เบื้องต้นนะครับก็จะออกมางอนมั่งก็พูดว่าแบงค์ไม่เคยสนับสนุนทางสตาร์ทอัพมั่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆเนี่ยแบงค์อยากปล่อยกับสตาร์ทอัพอย่าง SME แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้พร็อพตัวเองให้พร้อมในการมาขอเงินกู้เราพร็อพตัวเองเพรพตัวเองมาเพื่อจะขอเงิน VC เท่านั้นการที่ทำอะไรโดยพึ่งของโควิดมันทำให้ชัดเห็นชัดเจนการทำอะไรขึ้นมาที่เราแบบเพื่อหวังซิงเกิลซอร์สอย่างเดียวอย่างเรื่องฟันดิ้งเราหวังซิงเกิลซอร์สอันเดียวคือ VC เนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณจะประสบปัญหาเยอะหรือการทำธุรกิจทำหวังรายได้จากธุรกิจในธุรกิจหนึ่งมาพอเจอปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาธุรกิจนั้นมีผลกระทบเยอะคุณก็มีปัญหาในสตาร์ทอัพที่ผ่านมาเราถูกปลูกฝังว่าต้องโฟกัสต้องทำอะไรให้มันโฟกัสเรื่องไหนเรื่องหนึ่งชัดๆเนี่ยพอเจอปัญหาแรงๆขึ้นมาคุณอาจจะกระทบได้จริงๆแล้วมันควรจะมีออปชันเผื่อเอาไว้ในการทำงานมีแบ็กอัพแผนนะครับนั้นอย่างที่เรียนว่าเนี่ยที่จริงแล้วการที่เมืองไทยสำหรับเมืองไทยเราไปมีความเห็นส่วนตัวนะฮะเราไปเจริญรอยตามต่างประเทศหวังพึ่งแต่ VC อย่างเดียวเนี่ยคุณจะไปได้อย่างสุดแค่ซีรีส์ Bนะฮะต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าถ้าอยากจะไปโตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องคิดแล้วแหละว่าคุณจะไปด้วยเวไหนถ้าคุณอยากไป VC ต่อคุณต้องไปต่างประเทศให้ได้เอาง่ายๆถ้าคุณเป็นแบบวงในนะฮะที่มี market share ทั้งประเทศเป็นอยู่ในมือคุณอย่างนี้ไม่ต้องคิดเลยคุณไปยังไงก็สบายมีคนมาแย่งกันลงทุนแน่นอนแต่ถ้ายังอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมี product ที่ดีมี service ที่ดีมี traction พอสมควรตอนนี้ได้เสียเนี่ยคุณต้องคิดเลยว่าคุณจะไปเวไหนถ้าคุณจะไปแบบ VC จริงๆเนี่ย คุณต้องขยายไปต่างประเทศให้ได้นะฮะเพื่อให้ VC ต่างประเทศมาลงด้วยเพราะอย่างที่เรียนไป VC ในประเทศน่าจะมีน้อยมากที่จะมาลงให้คุณแต่ถ้าคุณไปต่างประเทศไม่ไหวคุณทำแบบเดิมไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องมาปรับปรุงโครงสร้างการทำงานเพื่อรองรับฟันดิ้งจากซอร์สอื่นก็คือเช่นเงินมาเป็นพวกเงินกู้หรือเป็นพวกโคเปเรทที่มาร่วมงานด้วยโคเปเรทมาร่วมงานด้วยถ้าเกิดเขาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นอะไรกันเขาก็ดูความแข็งแรงของบริษัทเหมือนกันนะฮะหรือจะมาแอดควายเนี่ยเขาก็ต้องดูบริษัทพื้นฐานว่ามีการทำโครงสร้างสตรัคเจอร์เรื่องบัญชีต่างๆให้ดีด้วยงั้นจะปล่อยปากแล้วเลยเรื่องการทำบัญชีเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่อนาคตอาจจะทำให้เติบโตได้ยากแล้วทุกคนควรจะต้องมาปรับตัวเองอย่างแรกเลยต้องอย่างที่พูดไปต้องมาเลือกเลยฮะว่าถ้าคุณอยู่ในระดับซีรีส์ B แล้วเนี่ยคุณจะเลือกไปแนวไหนอันดับแรกเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เห็นมานะครับ
ค่ะชอบตรงนี้มากเลยค่ะเรื่องสตรัคเจอร์ของการเรื่องทำบัญชีค่ะแปลว่าในบริษัทเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มของโคฟาวเดอร์เนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลในเรื่องของการเงินแล้วก็ทำงานประสอดประสานกับทางฝั่งคือ CFO กับ CEO อ่ะต้องทำงานแบบเรียกว่าเรียกว่าสอดประสานกันแล้วก็คีย์สำคัญก็คือเรื่องของการจัดทำเรื่องบัญชีที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะพอเวลาที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการระดมทุนจาก CVC อย่างเดียวแต่รวมถึงการกู้เงินที่เป็นพวกซอฟท์โลนด้วยเนี่ยก็พอถึงเวลานั้นคือเข้ามาตรวจดูแล้วแบบอ้าวปรากฏตัวเลขมันลงผิดๆถูกๆนี่ก็มีผลมากเลยใช่ไหมคะเนี่ย
ใช่ครับ
แต่ทีนี้คนปัญหาที่มักจะเจอค่ะคือสตาร์ทอัพเนี่ยคนที่เป็นฟาวเดอร์บางทีอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของไฟแนนซ์มากแล้วก็อาจจะหาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องตรงนี้ไม่ค่อยได้ค่ะพี่มดมองว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะอาจจะหาแอดไวเซอร์หรือว่าคนที่มาช่วยใน financial advisor จะช่วยตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะ
จริงต้องหาที่ปรึกษาทางด้านบัญชีดีๆฮะจริงหาสำนักงานบัญชีที่เก่งๆนะฮะแล้วก็มีออดิเตอร์ที่ผ่านการรับรองที่ดีหน่อยมาช่วยกันตรวจแต่อย่างแรกคือเราต้องฟาวเดอร์ต้องมีความรู้นิดนึงครับต้องแจ้งทางบัญชีให้รับทราบว่าเราอยากจะทำบัญชีเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสที่ต้องไปขอเงินกู้อาจจะพูดชัดเลยว่านั้นอยากทำบัญชีให้มันแบบมีความพร้อมเวลาธนาคารมาดูแล้วก็สบายใจนะฮะว่าโอเคแล้วอย่างที่เรียนไปผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพในระดับซีรีส์ B หลายคนเนี่ยถ้าทำบัญชีดีๆจัดหมวดหมู่ดีๆตัดค่าใช้จ่ายดีๆเนี่ยน่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยผลประกอบการวัดทำลายน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะฮะถ้าเอาค่าใช้จ่ายไปเป็นแคปเอาไว้นะฮะหรือตอนนี้เองเนี่ยผมกำลังลองทำในบางบริษัทในพอร์ตดูถ้าเราแยกบริษัทเป็น2บริษัทสมมติบริษัทหนึ่งคือบริษัทที่มี product ที่ commercial ไหลแล้วอย่างเดียวอีก product อีกบริษัทหนึ่งเป็น product ที่บริษัททำ development อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวกำลังดูว่าถ้าแยกบริษัทมาแล้วบริษัทอันเนี้ยจะลองไปขอเงินกู้ทางแบงก์ดูว่ามันจะทำได้ไหมนะฮะ อีกข้อสำคัญอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความเป็นจริงนะฮะก็คือเวลาธนาคารเนี่ยเขาจะให้เหมือนก็คือธนาคารเองเขามีความเสี่ยงในการปล่อยกู้นะปกติแล้วเวลาเขาจะให้เงินกู้เนี่ยเขาก็จะพิจารณาคนที่เป็นลูกค้าปัจจุบันเขาก่อนเป็นหลักนะฮะจริงแล้วถ้าอย่างที่บอกถ้าเราสามารถจัดตั้งบริษัทเราให้มีโครงสร้างดีๆเนี่ยวันนี้เราอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแบบจำนวนเยอะๆนะฮะแต่ถ้าเรามีอย่างบางบริษัทถ้ามีพวกcollateral แบบมีพวก invoice มันมีพวกอะไรบางอย่างที่เป็น contract บางอย่างเนี่ยสามารถไปค้ำเพื่อเป็นวงเงินกู้ได้เล็กๆก่อนเนี่ยพยายามทำตัวให้เป็นลูกค้าแบงก์ก่อนณวันหนึ่งที่มีเหตุการณ์วิกฤตแรงๆขึ้นมาและมีความจำเป็นต้องขอเงินกู้ขึ้นมาเนี่ยเวลาไปคุยกับแบงก์อ่ะมันจะทำทุกอย่างให้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ค่ะอันนี้น่าสนใจพวก invoice factoring เรื่องบางทีก็การไปเป็นลูกค้าเขาในมุมอื่นก่อนแล้วก็มันอาจจะเกิดการช่วยเหลือในมุมอื่นต่อๆไปหลังจากนั้นได้นะคะนี่น่าสนใจมาก
คืออย่างน้อยเขามาเห็นมารู้จักก็เห็นเรคคอร์ดการทำงานของเรา มาก่อนเวลาจะไปขอเงินกู้ก้อนใหญ่ๆมันก็จะง่ายขึ้น
อืมค่ะได้ค่ะทีนี้มามุมฝั่งของนักลงทุนนิดนึงค่ะพี่มดมันมีหนึ่งในอันนึงที่น่าสนใจก็คือแน่นอนฝั่งของนักลงทุนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนนะคะเพราะว่าเห็นถึงความไม่แน่นอนเยอะมากในมุมของพี่มดค่ะในมีโอกาสได้พูดคุยกับ CVC หลายๆที่แล้วก็นักลงทุนอื่นๆเนี่ยคิดว่ากลยุทธ์ในการปรับแผนการลงทุนค่ะหลังจากนี้เนี่ยคิดว่ามองแฟกเตอร์อะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆบ้างหลังจากที่ช่วงอีกปีหน้าเนี่ยน่าจะยังสถานการณ์น่าจะยังคุมเครืออยู่เยอะเลยค่ะ
ครับก็คงดูหลายแฟกเตอร์มาประกอบกันนะฮะอย่างแรกเราก็คงดูอะไรที่กระทบเซกเตอร์ที่มันถูกผลกระทบและมีการปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงเนี่ยคงเป็นเซกเตอร์ที่เราคงหลีกเลี่ยงกันอยู่นะฮะแล้วการลงทุนใหม่ๆเองเราคงมาคอนเซิร์นอะไรผลกระทบในระดับแมคโครในระดับโกลบอลด้วยนะฮะส่วนคราวนี้พอนอกจากไอ้สองข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวิเคราะห์บริษัทตอนนี้ก็คงไม่ได้ดูเรื่องแค่ตัวเลขสวยๆแท็กชั่นดีๆแล้วคงต้องลงไปดูถึงตัวรายละเอียดในการทำงานมากขึ้นนะฮะพื้นฐานตัวบริษัทมากขึ้นด้วยว่าถ้าช่วงเวลาเกิดช่วงโควิดขึ้นมาหรือเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นมาอีกเนี่ยบริษัทที่มีโครงสร้างดีๆพื้นฐานดีๆเขาจะเอาตัวรอดได้มากกว่าอีโคโนมิกโมเดลในการทำงานของแต่ละตัวมันต้องอยู่รอดด้วยตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับคือบางบริษัทที่ผ่านมาก็อาจจะทำแบบเน้นสร้างแท็กชั่นมากเกินไปพื้นฐานเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเบิร์นเร็วมากจนบริษัทไม่สามารถรองรับเหตุการณ์แบบนี้ได
้ค่ะต้องเด่นๆให้พี่มอช่วยขยายความนิดนึงคำว่าพื้นฐานในที่นี้เผื่อทางผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดว่าพี่มอดูส่วนไหนบ้างเช่นแบบตัวโฟลเดอร์การใช้จ่ายเงินหรือว่าอะไรบ้างนะคะ
ไอตัวโฟลเดอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดูหนักอยู่แล้วนะครับในอย่างทางผมเองเนี่ยเวลาผมจะลงทุนผมจะดูตัวโฟลเดอร์ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วการใช้เงินต่างๆค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะเราต้องดูให้ดีก่อนแต่สิ่งที่ตอนนี้มาระวังมากขึ้นก็คือดูถึงตัวอีโคโนมิกโมเดลของแต่ละเซอร์วิสที่จะออกเลยที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้ลงไปให้ความสำคัญมากนักในแต่ละโมเดลเพราะเราคิดว่ามันจะสเกลได้โอกาสตลาดมันมาแล้วจะสเกลได้ไม่ว่าราคาอาจจะตั้งราคาที่อาจจะถือว่าพูดง่ายก็คือเทียบกับเจ้าธุรกิจเก่าๆเอาไว้ตั้งราคาแบบถูกมากจนแบบรุนแรงมากลดราคาแบบจากของเดิมรุนแรงมากเพราะหวังว่าจะสเกลไปได้ต่อไปนี้เราคงต้องมาดูอีโคโนมิกโมเดลของแต่ละยูนิตว่าที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันค่าใช้จ่ายได้มาดูที่ได้อาปูที่ได้แต่ละยูสเซอร์นะครับเทียบกับค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณสามารถsustainable ได้ที่ระดับตลาดเป็นยังไงนะฮะคือที่ผ่านมาเราหลายท่านอาจจะเจอว่าเวลาสตาร์ทอัพมาก็พยายามเอาราคาที่มันเน้นเรื่องการ attract ตัว user เป็นหลักให้ user รู้สึกว่าเออราคานี้มันดีแล้วทุกคนก็จะเฮกันมาใช้งานยิ่งมีอัดโปรโมชั่นเยอะก็ช่วงนั้นอาจใช้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่พอช่วงที่มันหมดไม่มีงบโปรโมชั่นงบมาร์เก็ตติ้งทุกคนต้องแย่งกันลูกค้ากันเบสออนตัวเซอร์วิสเพียวๆเนี่ยแข่งกันเองเนี่ยลูกค้าไม่เข้าอะไรได้ไม่เข้าเนี่ยขณะที่ค่าใช้จ่ายเบิร์นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะอยู่ไม่รอดนะฮะก็ต้องดูด้วยว่าความสามารถในการเพย์ยูสเซอร์เป็นเท่านี้ได้จริงเวลาเราหมดโปรโมชั่นแล้วลูกค้าสามารถจ่ายได้จริงแล้วจ่ายได้เนี้ยสามารถmaintain ด้วยมันดูให้บริษัทเพียงพอที่จะเติบโตไปได้กับต้นทุนบริษัทที่เหมาะสมเนี่ยฮะนะฮะคือพูดยากคือต้องลงไปดูตัว economic model ว่ามันสามารถ sustain ได้ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะ
นะครับ
ค่ะหรือว่าต้องพร้อมในการปรับตัวเพราะว่าตอนนี้ก็อะไรก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะก็สมมติถ้าเกิดสมมติต้นทุนในฝั่งของเขาเรียกอะไรอ่ะเงินสนับสนุนเช่นพวกเรื่องของมาร์เก็ตติ้งปุ๊บขึ้นมาปุ๊บพอหมดแคมเปญปุ๊บไม่ใช่ว่า ก็ไม่มีคนเข้ามาใช้แล้วก็ไม่สามารถสร้างเรเวนิวตัวเองได้อันนี้ก็ต้องคอนเซิร์นแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงคือมันก็ต้องมีเงินเข้ามานะคะที่มาจากรายได้นะคะที่เป็นหลักเข้ามาหล่อเลี้ยงเรื่องนี้ที่สำคัญนะคะอันอย่างนึงค่ะสุดท้ายที่อยากจะให้ทางพี่มดช่วยฝากไว้กับทางสตาร์ทอัพนิดหนึ่งแน่นอนก็คือตอนนี้น่าจะมีสตาร์ทอัพหลายคนที่เขากำลังมีการกู้เงินนะคะจากฝั่งของภาคธนาคารแล้วก็อาจจะมีบางดีลค่ะที่เขากำลังพูดคุยกับนักลงทุนอยู่แต่ว่าแน่นอนนักลงทุนก็กังวลเรื่องของความผันผวนในเวลานี้นะคะเรื่องของ valuation ต่างๆที่คุยกันอาจจะหาจุดร่วมที่ตรงกันไม่ได้ขึ้นมาพี่มดมีคำแนะนำอย่างไรให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพเหล่านี้ว่าควรถอยกลับมาก้าวหนึ่งไหมดูความเป็นไปได้เวลานี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่แน่นอนก็ใครที่สนใจก็อาจจะเปิดรับโอกาสในตรงนี้ก่อนเลยดีไหมหรือว่าถ้าคุณที่สายป่านไหวก็อาจจะรออีกนิดนึงก่อนก็ได้ดีค่ะถ้าเป็นพี่มดอยากจะแนะนำพวกเขาอย่างไรบ้างคะ
ครับอันนี้ตอบยากนิดนึงมันต้องคงเป็นเคส by เคสเพราะว่าตอนแรกเราคอนเซิร์นเนี่ยนะฮะว่าสถานการณ์ปรับเปลี่ยนvaluation น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมแต่จริงแล้วมันตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำไปจะเห็นว่าในต่างประเทศธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดี valuation สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปคนมาแยกกันลงทุนในสตาร์ทอัพนั่นคือถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ดีเนี่ยผมว่า valuation เนี่ยอาจจะไม่กระทบด้วยซ้ำไปทุกคนก็อยากจะลงทุนนะฮะแต่ก็กลับไปเหมือนเดิมที่คุยกันเนี่ยคุณก็ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่มั่นใจว่าคุณจะเติบโตได้นะฮะเขาพร้อมจะลงทุนได้แล้วจะมีนักลงทุนมาลงทุนต่อไปอันนี้ก็คือพูดมาหลายครั้งเวลาผมเจอสตาร์ทอัพก็คืออย่าคิดว่าจบราวนี้แล้วคุณจะไปสบายอะฮะอย่างที่บอกนักลงทุนคุณจบแค่ราวนี้ก็ราวเดียวมันต้องมีคนมาลงทุนต่อไปเรื่อยถึงจะไปต่อได้นะฮะก็คิดว่าก็ต้องหาราคาที่เหมาะสมนะฮะว่าถ้ารอบนี้มีนักลงทุนรายนี้มาลงแล้วรอบหน้าเนี่ยคุณสามารถทำไปถึงจุดที่มีคนใหม่มาลงทุนรอบหน้าแล้วนักลงทุนในรอบนี้เขาพอใจในราคานั้นด้วย
ค่ะ
นะฮะอันนี้สำคัญทุกคนมักจะลืมสมมติเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างแล้วกันถือว่าตอนนี้บริษัทมี valuation อยู่ที่100ล้านบาทแล้วกันนะฮะผมลงรอบนี้ผมไม่รู้แฮปปี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าลงรอบนี้ราคาถูกต้องหรือเปล่าแต่สมมติผมอยากลงอ่ะผมก็ลงไปก่อนแล้วซึ่งรอบนี้สมมติถ้าผมลงรอบนี้แล้วรอบหน้าผมก็คิดว่าบริษัทนี้มันควรจะโตอย่างน้อย2หรือ3เท่าแหละผมถึงจะแฮปปี้ที่จะให้มีคนมาลงรอบใหม่เพราะ VC ทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะ VC ที่เป็นพวก financial ฮะเขาก็อยากให้แต่ละลงทุนเนี่ยที่มัน success เนี่ยมันโตได้วันละ2ถึง3เท่าแหละนะฮะรอบหน้าเนี่ยคุณต้องโตได้วัน2 3เท่าอ่ะถึงจะหน้าให้ raise fund ได้นะฮะ
ค่ะ
คราวนี้มันต้องดูพื้นฐานเนี่ยถ้าเราตั้งราคาที่สูงเกินเนี่ยรอบหน้าเนี่ยคุณโตขึ้นอีก3เท่าเนี่ยคุณต้องทำรายได้เท่าไหร่ล่ะถึงจะ support ให้มันโตได้3เท่าคุณต้องคิดไปคิดเองฮะฟาวเดอร์ต้องไปคิดเองว่าถ้ารอบนี้เรารับเงินผมมาแล้วที่100ล้านรอบหน้าภายใน2ปีอ่ะผมต้องทำให้ valuation เพิ่มเป็น300ล้านเนี่ยผมทำไหวเปล่า based on formula ที่ผมคิดวันนี้ถ้าคิดว่า300ล้านนี่มันยากมากผมทำไม่ไหวคุณก็อย่าไปขอเงินเขาเลย100ล้านเนี่ยเพราะว่าวันนี้ขอได้100ล้านรอบหน้าคุณจะไปต่อไม่ได้พอรับหน้าไปต่อไม่ได้มันก็จะเป็นสตั๊กอยู่แค่นั้นน่ะก็คือคุณไปไม่มีใครมาลงทุนต่อเพราะว่าราคามันสูงเกินไป
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดมารอบหน้าเป็นดาวราวเนี่ยลงทุนรอบนี้เขาก็จะไม่แฮปปี้เขาจะไปขอหุ้นคุณมากขึ้นคุณก็ไม่แฮปปี้อีก
ค่ะ
นั้นเนี่ยราคาที่เหมาะสมที่คิดว่าคุณให้เขารอบนี้และผ่านไปอีก 2-3 ปีคุณสามารถทำ valuation รอบนี้ให้สูงขึ้นอีก 2-3 เท่าไหวเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็น valuation ที่น่าจะเหมาะสมนะฮะ
ค่ะ
เพ
ค่ะก็ต้องเรียกว่ามองเป็นยาวๆนิดนึงนะไม่ใช่ว่ามองแค่เฉพาะหน้าฉันได้เงินรอบนี้มาเสร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอ next step จริงๆแล้วถ้าเกิดมันถึงจุดหนึ่งที่มันต้อง raise ขึ้นมาขยายขึ้นมาปุ๊บแล้ว
ครับ
ไม่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้คราวนี้อาจจะ suffer กว่าเดิมนะคะเนี่ย
ใช่ครับ
ค่
ใ
ะ
ช่อันนี้ทุ
ค
ก
่
ค
ะ
นมักจะลืมไปดูไกลๆมักจะคิดว่าเออรอบนี้เอาแพงๆไว้ก่อนเท่ๆเพราะ
ค่ะค่ะ
รอบไม่ใหญ่ไม่เท่ดูไม่ค่อยเท่จริงเท่รอบนี้แต่ว่ารอบหน้าไปต่อไม่ได้นะครับระวังกันนิดนึ
ค
ง
่ะอันนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันค่ะสุดท้ายกับพี่มด
ครับ
อยากให้พี่มดช่วยฝากอะไรกับสตาร์ทอัพนิดนึงเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าตอนที่พี่มดพูดมาก็สะท้อนมุมมองให้อยู่ในวงการนี้มาก็7-8 ปีค่ะเราเห็นสตาร์ทอัพแบบวงในเห็นสตาร์ทอัพแบบบิ้วยังไม่เยอะมากนะคะที่เป็นแบบสตาร์ทอัพตัวท็อปค่ะจะทําอย่างไรให้บ้านเราเนี่ยคิดว่าควรจะสามารถผลิตนะคะสตาร์ทอัพที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีความสามารถแล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นได้ในมุมของฟาวเดอร์นะคะ
คืออยากให้ดูวงในเป็นตัวอย่างแล้วกันฮะฉันเพราะมันชัดเจนอยู่ตอนนี้ก็คือทำอะไรมันต้องทำแบบซีเรียสนิดหนึ่งอะฮะนะฮะแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยมันต้องนั่นไปในทุกหน่วยงานทุกแผนกของสตาร์ทอัพฮะคือจะเก่งเฉพาะเรื่องการทำโปรดักต์เรื่องมาร์เก็ตติ้งไม่ได้จริงๆแล้วโครงสร้างบริษัทมันต้องพอได้เงินทุนซีรีส์ A ซีรีส์ B ไปแล้วเนี่ยคุณต้องทำโครงสร้างให้มันดีทั้งบริษัทนั้นจะโตไปได้ง่ายนะฮะบางบริษัทอันนี้ที่เจอขายดีทำมาร์เก็ตติ้งดีแต่พอโอเปอเรชั่นมีปัญหา
ค
การ
่ะ
ซัพพอร์ตลูกค้ามีปัญหาการออนบอร์ดลูกค้ามีปัญหามันก็จะโตไปไม่ได้คือกองหน้าเก่งมากกองหลังแบบไม่ได้ช่วยกองหน้าได้ดีเท่าเนี่ยมันก็จะโตยากนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องที่พูดไปนะฮะก็คือต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มเมืองไทยให้ดีอย่าไปมองแต่ว่าเหมือนเมืองนอกอย่างเดียวอันนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มเมืองไทยให้ดีเราจะไปทางไหนนักลงทุนเราพาร์ทเนอร์เราคิดยังไง
ค่ะ
ต้องเอาไซด์อินเยอะนะฮะดูว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงไม่ใช่เอาแต่เราตอนทำตัวโปรดักต์เนี่ยโอเคเราทำจากแพชชั่นเราถูกต้องเนี่ยตอนสุดท้ายที่เราต้องไปทำงานร่วมคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบริบทของคนอื่นเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่แล้วเราต้องทำงานไปควบคู่กับเขาได้คือยังไม่ใช่แบบว่าเอาตัวเองเป็นหลักแล้วเราจะทำงานอย่างเราก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะจะไปกระทบใครบ้างไม่แน่ใจที่เคยบอกว่าสนับไม่ต้องไปอะไรอ่ะคือฉันจะสเกลของฉันอ่ะฉันจะทำโปรดักต์เหมือนเดิมไม่ต้องไปส่วนไม่ต้องไปคัสตอมใหม่ไม่ต้องไปทำอะไรให้ใครคุณสเกลให้ได้แล้วคุณจะโตได้เพราะว่าความคิดแบบนี้มันไม่เหมาะกับเมืองไทยละนะฮะ
ค่ะ
นะฮะที่ว่าฉันจะทำโปรดักต์ของฉันอ่ะทำให้ดีแล้วมันจะสเกลได้เองเนี้ยผมว่าความเห็นส่วนตัวนะฮะอาจจะไม่จริงก็ได้ผมว่าอันนี้ใช้ไม่ได้กับเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์มีคู่ค้ามีลูกค้าเนี่ยต่างๆค่อนข้างเยอะที่เราต้องทำงานร่วมกับเขาต้องคิดว่าเขาคิดยังไงทำอะไรต้องการกับเราเขาต้องการอะไรกับเราด้วยเราต้องอะแดปไปทำงานร่วมกับเขาให้เยอะขึ้นด้วยนั่นคิดแต่ว่าเราจะทำโปรดักต์เราให้ดีอย่างเดียวเลยแล้วมันจะสเกลได้เองเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าไอเดียแบบนี้ไม่น่าจะใช้ได้ในประเทศไทยนะครับ
ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณพี่มดมากเลยค่ะวันนี้ได้
ครับผม
ความเรียกความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นแนวคิดให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็รวมถึงนักลงทุนนะคะที่กำลังสนใจจะลงทุนในสตาร์ทอัพเวลานี้ก็น่าจะได้รับความรู้เข้าไปเยอะแยะมากมายในครั้งนี้นะวันสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มดมากค่ะแล้วก็
ดีครับ
คิดว่าช่วงประมาณปลายปีอาจจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงเวลานั้นก็จะอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่กำลังข้ามปีค่ะสรุปเทรนด์ปี2020ก็สู่ปี2021จะมารบกวนพี่มดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับผมได้ครับ
ค่ะขอบพระคุณพี่มดมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
ครับยินดีครับนี่ครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts